Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз әрқайсыңызға, қымбатты радио тыңдармандар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, білесіздермен қайта қауышып отырған бұл таңсары бағдарламасы. Сіздермен отбасылық Назар FM радио толқыны тікелей эфирде, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен, жүргізуші Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен қайта қауышып отқанымызға өте қуаныштымыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өткені бүгінгі тақырымызда осы сөзге сай болғалы тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, я, бүгінгі тақырымыз қуануда бір бақыт деп аталады. Я, қаншалықты қуана білесіздер, қымбатты радио тыңдармандар, қаншалықты өмірлеріңізге қуанышты сәттер көбірек, осы туралы қымбатты радио тыңдармандар бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, тақырып өте қызық, өте ерекше, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар, сіздерден қат хабар күтеміз, я, немесе қоңырау шалуға болады. Я, біздің тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге салып кетейін, 877-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды, қуанышты хабарларыңызды айтуға болады. Я, бүгінгі бағдарламаның сұрағы, бүгінгі күннің сұрағы мынадай болады. Қашан соңғы рет қатты ерекше қуанып көрдіңіз? Және не үшін? Я, одан кейін қуанышты сәттеріңіз жиі болады ма? Міне осы сұраққа бүгін жауап іздейтін боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қайталап кетейін. Қашан соңғы рет ерекше қуанып көрдіңіз, және ол не үшін? Я, және қуанышты сәттеріңіз жиі болады ма деген сұрақ. Осы сұраққа, қымбатты радио тыңдармандар, ой-пікір қалдырам десеңіздер, жазам десеңіздер, қоңырау шалам десеңіздер, WhatsApp желісі арқылы сөз күйінде де хабар жіберем десеңіздер де болады. Я, қайталап кетейін, 877-724-30. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңізге тағы да сәттілік тілейміз. Я, бүгін жұмыс күні 9-шы қаңтар 2019 жыл. Я, міне, қаңтардың екінші аптасына да біз қадам басып кеттік. Я, сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, я, арнамыздан алыстамаңыздар. Күні сәрсенбі. Сәрсенбінің сәттілігін тілейміз сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар. Жұмыста, үйде, сапарда, қай жерде демалыста болсаңыздар да, Құдайым сіздерге жар болсын, және ең қуанышты сәттеріңіз бүгін сол бола берсін деп айтқым келіп отыр. Я, біздің бағдарламаңда мақсаты осы, сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеу, сонымен қатар сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлау. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ендеше қазір жақсы бір әнменен әдеттегідей бастаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Маржан Арапбаеваның «Қазақ елі осындай» әнін бірге тамашалай. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Сіздермен таңсары бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты міне 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Яғни 1 сағат көлемінде сіздермен бірге болатынымыз туралы тағы да естеріңізге салып кеткім келеді. Иә, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей бүгінгі ауа райы болжамыменен сіздерді таныстырып кетсем деген ниеттемін. Я бүгін 9-шы қаңтар 2019 жыл, біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында бүгінгі ауа температурасы минус 1-ді көрсетіп тұр екен. Қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 2. Я күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 10 болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы минус 15 градус екен. Қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Я тақырыбымыз ерекше, тақырыбымыз жан-жақты. Я сіздердің, біздің жалпы бәріміздің өмірімізге байланысты, қаншалықты біз өмірімізді өз қолымызға алып, қуанып өмір сүріп жатырмыз, осыған байланысты. Яғни тақырыбымыздың аты қуану да бір бақыт. Я қуану да бір бақыт. Я ерекше қуанған сәттеріңіз бар ма? Қымбатты радио тыңдармандар, осы туралы ой-пікір айта жүріңіздер. Я бүгінгі күн сұрағы, қашан соңғы рет қатты ерекше қуанып көрдіңіз және не үшін? Екінші сұрақ, қуанышты сәттеріңіз жиі болады ма? Осы туралы қымбатты радио тыңдармандар, ой-пікір білдіремін десеңіздер, қалдырыңыздар, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Я жалғастырамыз. Шынайы қуанудың 30 белгісі туралы мына жерде бір менде қызық мәлімет бар. Осы мәліметті сіздерге тарту еткім келіп отыр. Егер осыдан өз өмірлеріңізге бір ерекше пайдасы тиетін сәттерді іліп алсаңыздар, өмірлеріңізге қажет болады деген ниеттемін. Таңертең ұйқыдан көз ашқанда алдымен өмірге қуаныңыз. Ол сізге бүгін тағы да бір мүмкіндік берді. Я, ол сізге тағы да бір мүмкіндік сыйлады деп қабылдаңыздар. Яғни жаратқан иеміз әлемді көзге көрінетін, көрінбейтін бүкіл әлемді жаратқан бір Құдай. Сізге көзіңізді таңертең ашсаңыз, демек, сізге ерекше бір күнді тағы да сыйлады деген сәт. Я, ол үшін ерекше қуаныңыз. Я, шын мәнде қымбатты радио тыңдармандар, таңертең ұйқыдан тұрған кезде, көзіміз ашқан кезде терезеге бір қараймыз, сонда бір жарық күнді көрген кезде қаншалықты қуанбасқа қымбатты радио тыңдармандар. Бұл ерекше қуанатын сәт болуға тиіс, өйткені жаратқан ие өз жаратылысына осындай әсем, керемет, жарық тағы да бір күнді бергеніне неге қуанбасқа. Я, ары қарай жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Біреулер жеңілдің үстін, ауырдың асын таңдап жатқанда, сіз дұрыс жолға таңдау жасаңыз. Бастысы сіздің таңдауыңыз. Бел байлаған ісіңізге белсенділікпен кірісіңіз. Сонда өміріңізге ерекше қуаныш келеді. Я, қандай істі де бастасаңыз, бүгін мысалы, осы істі бітіремін, осы істі қолға алам десеңіз, соны белсенділікпен соңына шейін, я, біткенше деп жатамыз, я, ақырына шейін соны алып істегеніңіз жөн. Сізге өткені осы іс, осы нәрсе қуанша келуге тиіс. Я, төртінші, таңдау мүмкіндігі туындағанда өміріңізге жақын тұстарын ескеріңіз. Жеке басыңызға қатысты маңызды істі батылдық танытыңыз, тек қана алға деп өмір сүріңіз. Я, жан-жаққа жалтақтамай, я, оңға да солға да артқа да қарамай, тек қана алға деп қуанып, ерекше көтеріңкі көңіл күйменен өмір сүріңіз дейді. Егер алда жалда бір істің ақыры көрінбесе, одан шыдамыңыз таусылып жатса, ұмыта көрмеңіз. Сіз жетістіктің табалдырығында тұрсыз. Яғни кішкене қалған деген ниетпенен өмір сүріңіз. иә, бір басыңызда мыңдаған іс болса, бағыттан таймайтыныңызға сенімді болыңыз. Бір күн болмасын, қиын мәселелер шыға қалса, жауап беруге асығыңыз. Иә, егер қателік жасап жатсаңыз, оған еш өкінбеңіз, жай ғана осыдан маған қандай сабақ болады деп күтіңіз. Иә, ол туралы қымбаттар, егер қателік жасап жатсақ та, иә, бір кемшіліктеріміз болып жатса да, өмірде ол адам болғандықтан бәрі де болады. Иә, ол кейде өкінішті жағдайларға да душар болып жатамыз. Кейде адамның өмірі тек қана қуаныштан тұрмайды ғой. Өкініш пен қуаныш, иә, қайғы мен қуаныш, қайғы бірге жүретіні, иә, қатар жүретіні шындық. Сондықтан да қандай жағдай болса да, сол өкінішті жағдайдың өзіне де, иә, ол менің болашақ өміріме үлкен сабақ деп қабылдаңыз. Е, айтар сөзіңіз болса, міндетті түрде айтуға тырысыңыз. Е, бәрі бір күні бәрі өзгермек. Басыңызға күмән келіп орнағанда, өз мүмкіндіктеріңізге күдік танытпаңыз дейді. Көзқарас тұрғысында біреуден жеңіліп тұрсаңыз, талас қылмаңыз және тың ойларға жол ашыңыз. Біреулер не ойлай, не олай, не бұлай деп жатқанда, бастапқы көзқарасыңыздан ауытқымаңыз. Иә, басыңызды қайғы ауыртып жатса, бір жымиюға күш жігер табыңыз. Иә, қымбаттар, әрине қиын, басқа қайғы, қиыншылық, иә, келіп жатса, әрине жымию қиын, бірақ соның өзіне де бір жүректегі қуаныш сезімін жоғалтып алмаңыз ешқашан, қымбатты армандар. Иә, кеңсе ішінде көңілге сабырсыздық орнаса, онда жай ғана сыртқа шығып, көшенің таза ауасын жұтып қайтыңыз. Кез келген сәтте күтпеген нәрсе орын алуы мүмкін, сол тұста икем мен бейімділік таныта біліңіз дейді. Кез келген нәрсе құнсыз болып көрінуі мүмкін, сол тұста сұрақ қойып жауап таба біліңіз дейді. Алда жылда біреу жүрегіңізді ауыртар болса, жай ғана қоштасуға дайын болыңыз. Яқын батырмалар, кейде болады бір соқпат, бір әңгіме, бір кездесулеріміз біз ойлағандай болып жатады. Я, бір суық қабар, немесе бір келіспеушілік, я, бір нәрсеге бір нәрсенің үстінде айтып қалатын жағдайлар болады. Сондай кезде өкінішке орай ол жайтты ары қарай қозғамай, немесе ұшықтырмай, жай ғана сол сәтте тоқтатып, ары қарай кейін тағы да бір кездесерміз деген ниетпенен қоштасып шығып кеткеніңіз жөн. Одан кейін арада қарым-қатынас сіздің жаныңызға тікен қадап тұрған болса, онда қош айтсыңыз, қазір жоғарыда айтып кеткенде, я, егер сізге қажетті бір нәрсе біреуден табылып жатса, ол үшін қатты қуаныңыз дейді. Я, барлығы бір-бірімен бәсекелесіп жатқан кезде, олармен жарысып әуре болмаңыз, жеке рекордтарыңызды бұзыңыз. Айналадағы адамдардан қысым көріп жатсаңыз, жай ғана өз-өзіңізбен қалыңыз. Өзіңізге күмәнданған тұста шынайылық танытыңыз. Көшеде бейтаныс адамды көргенде жүрегіңіз ауырмасын, ол адам, ол деген ауыр нәрсе ғой, жай ғана күліп қоя салыңыз. Я, әлем биігіне шыққаныңызды сезінген тұста өзгелерге қол ұшын созатын жан болыңыз дейді. Сізге зәру көмек қажет жақынға еш аяусыз көмек қылыңыз. Яқын батыр отырмалар, осы тұста айта кетейін дегенім, шын мәнінде де біздің басқаларға жасаған қайырымдылық істеріміз болсын, жақсылықтарымыз болсын, сіздерге қуаныш алып келуге тиіс. Ол сіз мәжбүр болғандықтан емес, ол сіз қуанғаннан сол нәрсені істеуге тиіссіз. Иә, қуанышпен істеуге тиіссіз. Сондықтан да кез келген жақсылық, кез келген қайырымдылық іс сіздің бойыңыздан шығып жатса, ойыңыздан шығып жатса, иә, ол нәрсеге ерекше қуанып, шаттанып істегеніңіз дұрыс. Егер сіз біреуді жан тәніңізбен жақсы көрер болсаңыз, онда сөзбен істі бірдей танытыңыз дейді. Демалыс уақыты келгенде жаныңызға ең жақын ғана адамдарды алып шығыңыз. Иә, бүгінгі күніңіз бітуге таяған тұста ертеңгі күніңіздің бүгіннен де жарқын болатынына сенімді болыңыз. Бәрі де қайтадан жалғасын табады. Я massaget.kz сайтына алынған осы бір қызық деректер, қымбаттар тыңдармандар, бұл қуаныштың, шынайы қуанудың 30 белгісі болатын. Я өте қызық, қымбаттар тыңдармандар, қазір ғана менің осы айтқан осы сөздерді, осы оқыған сөздерімді зейін қойып тыңдаған болсақ, бүгін нен бастап өміріміз түн жүрмасын, көңіл күйіміз түспесін, керісінше бүгінгі күнге алғыс мадақ айтып, жаратқан иемізге рахмет айтып, осындай керемет күнді сыйлағанына қуанып, шаттанып өмір сүрейік. Қуаныш әр сәтте сіздің өмірлеріңізде болсын деген ниеттемін. Қуануда бір бақыт деген тақырыбымыз жалғасуда. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жар көңіл сарын жан серің.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Қайрат Нұртастың, әнші Қайрат Нұртастың орындаған әні болатын, туған күн әні. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де бүгінгі туған күн иелері болса, бүгінгі біздің тыңдармандарымыз ішінде, шынымен де бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын деп айтқым келеді. Иә, енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, біздің тақырыбымызға қайта оралайық. Иә, қуану да бір бақыт, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі сұрағымызға жауап іздеп отырмыз. Егер ой пікір білдіремін десеңіздер, хат жазып, хабарласып, ой пікірлеріңізді айтсаңыздар. Қашан соңғы рет қатты ерекше қуанып көрдіңіз және не үшін? Иә, екінші сұрақ, қуанышты сәттеріңіз жиі болады ма? Иә, қымбатты тыңдармандар, осындай сұраққа біз жауап іздеп отырмыз. Ой пікір білдіремін десеңіздер, 877-724-30 нөміріне хабарласып хат жазыңыздар. Сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде эфир барысында оқитын боламын. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Иә, қымбатты тыңдармандар, шынымен де қуаныш сәттері адамның өмірінде жиі болатыны рас. Иә, бұл мен бағана айтып кеттім, қуаныш пен өкініш кейде қатар жүреді, бірақ соның көп жағдайда өмірлеріңізге қуаныш сәттері көбірек болсын деген тілегім бар. Иә, есімде менде ерекше қуанған сәттерім әрине көп, оның біреуін асырып айту, біреуін кеміту мүмкін емес. Иә, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, әрине оқуға түскен кезде қатты қуанған сәттерім бар. Енді бала кезімізде бір қымбат бір ата-анамыз, әке-шешеміз сыйлық алып берген кезде қуанған сәттерімді әлі ұмыта алмаймын. Есімде 4-ші немесе 5-ші сыныпта оқып жүрген кезім екен. Сол велосипед дейміз ғой, велосипед алып берген кезде ерекше қуанып, сол магазиннің ішінде, дүкеннің ішінде велосипедке мініп кеткен шағымды әлі есімнен шығара алмаймын. Әрине, өте қуанышты ерекше сәттім болған, бала кездегі қуаныш бұл. Я, одан кейін есейе келе, әрине, оқуға түскеніміз бар. Я, студент атанған кездерімізде ерекше қуанған сәттеріміз бар. Я, одан кейін әскерге барып келіп, 2 жыл әскерде өтеп келгеннен кейін ата-анаң менен, бауырларың менен қауышқан қуаныш сәттер есіңнен кетпейді. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, сіздердің өмірлеріңізде қаншалықты қуаныш сәттеріңіз болып жатыр және болды, осы туралы ой пікір айтып отырсаңыздар болады. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да айтқым келіп отырғаны, кейде қуанғаннан жылап жібердім деген сәттеріңіз болды ма? Иә. Сонда сәттер болса да айта отырсаңыздар болады. Иә, қымбатты тыңдармандар, кейде ерекше қуанғаныңыз соншалықты, иә, қуанғаннан адам жылап жіберетін сәттер де болады. Осы тұста мен сіздерге осы туралы бір мәлімет айтқым келіп отыр. Иә, жылау адамның көңіл күйінде тебіреніс. Иә, ол қуанғанда, қайғырғанда, сағынғанда пайда болатын кезде туындайтын ерекше құбылыс екен. Иә, өмірде жыламайтын адам болмайды. Ол ер адам болсақ та, әйел адам болсын, бала болайық, ересек адам болайық, тіпті жасымыз ұлғайған шақтың өзінде де көзімізге жас келетіні рас. Иә, өмірдің тауқыметі шақтары болады екен. Қалай да жылайтын күндерде болады. Біздің кейде жылағымыз келеді. Неге дейсіздер ғой? Тұрмыстың тақсіретін тартқан кезде жылағымыз келеді. Аурудың азабын тартып қиналған кезде жылағымыз келеді. Қарның ашқанына, киімнің шытылғанына емес, ақылыңның жоқтығына кейде жылағың келіп отырады. Иә, бір нәрсеге опық жеп, назаланған кезде жылағың келіп отырады. Иә, өмірде біреуді сағынған кезде жылағың келеді. Иә, еске алып, сол адамды ерекше сағынатын сәттерде көзіңе жас келеді. Иә, мысалы, о дүниеге аттап кеткен туыстарымызды, әке-шешелерімізді, ата-әжелерімізді кейде сағынып көзімізге жас алатын кездер болады. Одан кейін бүгінгі тақырыбымызға сай, қатты қуанып тебіренген кезде жылағымызда келетіні бар. бір нәрсеге айрықша әсерленген кезде жылағымыз келеді. Сәтсіздікке жолығып, өкінген кезде жылағымыз келіп тұрады. Қымбат тыңдармандар, сонымен қатар күлкі де қатар жүреді, қуаныш та қатар жүретінін естен шығармайық. Күлкі, қуаныш өмірдің ажары. Тұрмыстың шаттығы. Күле білу, қуана білу біреуге адамзатқа тән нәрсе екен, бұл тән қасиет екен естен шығармайық. Алайда ауру адамда, аш адамда, азап шеккен адамда, тағдырдың талқысына түскен адамда күле алама. Езуіне күлкі, қуаныш таба түсу жымия алама. Кезде күлеміз, шын айтар болсақ, бір нәрсеге қуанған кезде күлкіміз үйірледі. Табысқа қол жеткізген кезде мәз болып күлеміз. Әсіресе көптен көрмеген адамдарды кездестірген кезде қуанып, шаттанып, сол өткен, кеткен бастан бірге өткізген сәттерді айтып қуанатын сәттеріміз болады. Сіздердің өмірлеріңіз сондай сәттер болды ма, жалпы қымбатты тыңдармандар? Мысалы, кейде балалық шақтағы достарды 10, 15, 20, тіпті 30, 40 жылдан кейін кездестіріп жатамыз. Сондай кезде әңгімеміз жарасып, өткен кеткенді бастан айтып, күліп, қуанып отыратын сәттеріміз жиі болып жатады. Өмірде біреуді сүйе алғанымызға бақытты болып күлеміз, қуанамыз. Өмірде біреу бізді сүйгеніне марқайып күлеміз. Қолымызға азын аулақ тиын тебен түскенде, денің сау, тірі жүргенің ойынға түсіп, мұйығыңды бір тартып қуанатын сәттерің болады. Өмірде адамша жасап жатқаныңа тән риза болып күлесің, қуанасың. Қымбат тыңдармандар, мынау соңғы ойға тоқтала кетсем, шын мәнінде де тірі жүргеніміздің өзі ерекше қуаныш. Қымбат тыңдармандар, жаратқан иеміздің өзі бізге сыйлап берген осындай керемет өмірдің өзіне риза болып қуаны өмір сүргенге не жетсін. Қымбат тыңдармандар, кейде біреулерді көріп жатам, түңіліп өмір сүріп жатады. Тіпті соны өздері қиналып бір өмір сүріп жатқан сияқты. Біреу оларды бір зорлап, қалай десем екен, сол мәжбүрлеп өмір сүргізіп жатқан сияқты болып өмір түріне қарасаң сондай сәттерді байқап қаласың, өкінішке орай. Ал жоқ, олай болмауға тиіс. Қымбат тыңдармандар, біз қуанып, шаттанып, риза болып жаратқан иеміз осындай керемет өмірді берді деп қуанып, шаттанып өмір сүруіміз керек. Адамның жасы кел жазбай айтады, бұл сияқты дейді ғой, қазір бар, ертең жоқ. Біреуге 30, біреуге 20, біреуге 100, біреуге 50 жыл береді, біреуге 60 жыл береді, бірақ оның өзі де көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, осы бар өмірге, тірі жүргенімізге қуанып, шаттанып жүрмеске, қандай риза болып жүрмеске. Қымбатты тыңдармандар, міне осы жоғарыда айтып кеткендей, ерекше қуанған сәттеріңіз болса айта отырыңыздар. Қуанғаннан жылаған сәттеріңіз болса айттыңыздар. Қандай жағдайда ерекше қуанып, тіпті жылап жіберген сәттеріңіз болды? Осы туралы да ой қозғасаңыздар болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осы сәтте бір жақсы әнменен жалғап алғым келіп отыр. Шын мәнінде де әнді тыңдаған өзінде де біз ерекше қуанамыз. Солай емес пе? Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір осы бір әнге кезек беріп алайын. Серік Ибрагимовтың «Вокзалда қауышқан қыз» әнін бірге тамашалайық.
Қалмай қалдым мәтен менімен бір сұлу бойжеткен күле шүкірі болда жеткен ентігіп бірге біз екеуміз танысып табысқанбыз әйтеуір ауылға бір жетерміз вокзалда қауышқан қыз
жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнге. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнге. Сырғи бердің ау, қасында сұлу барда. Өсіп сені сүйгім келді шіркін, құшақта жылу барда. Махаббат тербесе бәд екеуміз, тербедік темір жолды. Асықпай елге біз бір жетерміз, сүрмедік бірге қолды. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнге. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнге. Әйтеуір ауылға бір жетерміз, вокзалда қауышланған. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнде. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Күнгеймін мүлде, мұндай болмас күнге.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Серік Ибрагимов сіздермен қазір ғана бірге болған. Бұл вокзалдағы қауышқан қыз әні менен бірге. Иә, ары қарай жағымды жаңалықтар айдарына берсін деген ниеттемін, қымбатты радио тыңдармандар. Қандай бүгінгі күннің жағымды жаңалықтары бар екен, ести отырыңыздар. Иә, өзбекстандық Алама Фруз Абдуллаев Магнитогорскте көп қабатты үйдің жарылыс кезінде 8 адамды аман алып қалды дейді. Я, жас жігіттің айтуынша, ол 31 желтоқсан күні таң намазын оқу үшін тұрады. Осы кезде айқай шуды естиді деп жазды Комсомольская правда. Я, Алама Фруз көшеге жүгіріп шыққанда жоғары қабаттан балалар балалы әйелді көреді. Жігіт екеуінің де төменге түсуіне көмектеседі. Жігіт құтқарушылармен бірге оқиға болған жерде жерді қарап шығады. Оның көмегімен құтқарушылар 8 адамды құтқарды. Алама Фруз өзін батыр санамайды, әрқашан өзгелерге көмектесуге дайын екенін айтады. Спутник Өзбекстан мәліметінше, жас жігіт 8 жыл бұрын Ресейге көшіп келген. Ресей азаматтығын ала алмаған, Ресейде достары мен туыстары көп, бірақ туған жерін ұмытпайтынын айтады. Өзі куда күрескері. Айта кетсек, Магнитогорскте 31 желтоқсан жаңа жыл түні газ жарылысы болып, үй подъезі опырылып құлаған еді. Соның салдарынан 39 адам мерт болған еді. Ары қарай жалғастыратын болсам, Шығыс Қазақстан облысында алдымен егіздер, мұндан кейін үшем дүниеге келген отбасы тұрады. Олар бүгінде қалай өмір сүріп жатқандарын айтып берді. Болатхановтар Өскеменнен бірнеше шақырым жерде орналасқан Солнечный ауылында тұрады деп хабарлайды. Я, бастапқыда тек қызымыз Милана ғана болды. Арада 6 жыл өткеннен кейін егіз ұлдарымыз өмірге келді. Тағы 4 жылдан кейін үшемнің атанасы атанатымызды білдік дейді Екатерина Болатханова. Я бүгінде Болатхановтардың үлкен қызы Милана 13 жаста, ал егіз ұлдары Вислан мен Бислан 7-де. Екатерина Болатханова қыздарымен үйде жалғыз қалады. Себебі Раяна, Ислана және Мариям 3 жаста ғана. Сырт көзге қыздар ұқсас қана емес, бір-бірінен айнымайды дейді. Олар мүлде әртүрлі, ұлдарымен қиындау, мұғалімдері оларды жиі шатастырады. Педагогтар түгелі, кейде алдында тұрған Бислан ба, әлде Вислан ба. Бірден ажырата алмаймын, ала алмаймын дейді отағасы Ренат Болатханов. Я, егіз ұлдар мен үшемді тәрбиелеп отырған отбасына жиі қойылатын сұрақ, мұндай үлкен жауапкершілікке қалай шыдап, қалай бәріне үлгеретіні турасында екен. Я, мен де бәріне үлгеремін, немесе үлгермеймін деген таңдау жоқ, кез келген ананың қолынан келеді деп ойлаймын. Бір амалын тауып, әйтеуір жолын табады дейді. Балалар кішкентай болған кезде оларды бөтелке арқылы тамақтандырдым. Олар төсекте бір қырнан жатты, ал мен оларға бөтелке беретінмін. Олар үшемдер, ал мен жалғызбын. Сондықтан бөтелкенің астына жөргекті орап қойып, қоятын едім. Сонда сүт өздігінен ағып тұрады. Бәрі осылай бөтелкемен сүт ішіп жатып, ұйықтап қалатын. Тербеп ұйықтатқаным жоқ дейді Екатерина. Десе де отанасы бүгінде өзіне қиынырақ екені мойындайды, себебі үшем бұрынғыдай кішкентай емес. Бұрын тыныш жатса, бүгінде бір орында отыра алмайды. Бірнеше кішкентай баласы барлар мені жақсы түсінетін шығар дейді. Я, олардың бәрін бақылап отыру оңай емес деп қосты. Болатхановтар мемлекеттен ай сайын 10 мың теңге алады, десе де отбасыға 2 күнге арнап 10 литр сүт сатып алуға тура келеді. Күніне 4 бөлке нан желінсе, ал печенье мен пряниктерді қораптап алады екен. Мен жиі пешке түрлі тағамдар пісіремін. Ең көп жұмсалатыны күр жуғыш ұнтақ. Үлкен 9 килі қаптама бір айға ғана жетеді дейді. Жуылатын киім көп, сондықтан электр қуаты үшін ай сайын 5-6 мың теңге төлейтініміз таңғаларлық емес дейді Екатерина. Яқын бітіреді тыңдармандар, міне Болатхановтардың отбасында осындай керемет қуанышты сәттер, жағымды жаңалықтарменен бөлісті. Шын мәнде де бүгінгі жағымды жаңалықтарымыз ерекше екен. Өзбекстандық жағы Алама Фруз Абдулаевтың де ерлігі, сол 8 адамды аман алып құтқарып қалғанының өзі қандай керемет оқиға, керемет жаңалық деуге болады. Ал осы жердегі Болатхановтардың отбасы да бір ерекше отбасы сияқты. Олардың қуаныштарына бізде ортақпыз. Батыр тұрмандар, сіздердің де өмірлеріңізде осындай қуаныш сәттер молынан бола берсін деп айтқым келеді. Бүгінгі күніңіздің өзі ерекше қуанышқа толы болсын, ерекше жақсы жағымды жаңалықтарға толы болсын деп айтқым келеді. Әрбір басқан қадамыңыз, әрбір минутыңыз, секундыңыз, әрбір сағаттарыңыз қуанышпенен өтсін деп айтқым келеді. Қымбатты тыңдармандар, көтеріңкі көңіл күй сіздерге сыйлаймыз әрқашан. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымызға сай қуану да бір бақыт. Қаншалықты қуанып өмір сүріп жатсыздар, осы туралы ой пікір қалдырам десеңіздер, мархабат. Біздің WhatsApp желісіне келіп түсіп жатқан кейбір пікірлер бар екен, мен оны қазір бір әннен кейін оқысам. Өткені қымбатты тыңдармандар, қазір әннің уақыты іспетті. Телефондарымыз естеріңізге сала кетейін, 8-727-724-30. Деше қазір жақсы бір әнменен жалға болайын.
Әй, сұлу қыз қалың қалай, көңіл алды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай ашасыз қалай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай ашасыз.
Ашып ала мұңай жолы керек,
ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айыралмай мүлде болайық бірге. Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айыралмай мүлде болайық бірге.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, осы бір керемет әннен кейін бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я бұл Қуандық Рахым мен Альбина Шардарованың бірге болайық әні, бірге орындаған әні болатын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, тақырыбымызға қайта қауышсақ. Я қуану да бір бақыт деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Я қаншалықты қуанып, шаттанып өмір сүріп жатсыздар, осы туралы айтсаңыздар. Қашан соңғы рет ерекше қуанған сәттеріңіз болды? Я, және не үшін қуандыңыз? Я, қуанышты сәттеріңіз жиі болады ма жалпы? Осы туралы ой пікір қалдырсаңыздар болады. Осы жерде мен сіздерге тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Я, бұл мүмкін сіздерге бір пайдалы кеңес ретінде болуды де мүмкін. Сондықтан зейін қойып, жақсылап тыңдап алсаңыздар. Я, бақыт қол созым жерде, яғни қуаныш сәттерді біз өзімізге сыйлауға дайын болуымыз керек. Я, ол өз қолымызда. Я, өмірге ешқашан өкпелеме, бақытты адамдардың, яғни қуанышты адамдардың жеткен жеткені көп болуы екі талай. Керісінше, олардың тұрмысқа, қиыншылыққа деген көзқарасы өзгеше. Олар ешқашан неге дегенде емес, не үшін дегенді іздейді. Өмір неге әділетсіз деген мәселеге жабыса алмайды, қайта оның шешуіне талпынатын адамдар. Енді сонда адамдар ерекше бақытты, қуанышты адамдар деп айтуға тіліміз барады әрқашанның патты радио тыңдармандар. Түпсіз тәттіден қашу, бақытты адамдар қашанда өзін рахатқа бөлеген тұрмыс ортасынан қол үзеді. Бақыт кейде рахатты өмірден алыстағанда ғана сізге жақындайды. Өзгеруге талпынбайтын адам табиғи түрде көп тәжірибеден құр қалады дейді. Одан кейін достықты сезіну, досы көпті жау алмайды деген, бірақ көп дос, көп шуылдақ бақыт сезімін сыйлауы екі талай, нағыз шынайы достық сізге күш қуат береді. Достық сезім сыйлайтын орнықтылық пен ортақ рух адамға сенім бағыштайды дейді. Қызметте құлшыну сізге қуаныш алып келуі керек. Мақсаты, мысалы, арнайы белгілі қимылмен шұғылданғанда адам денесіндегі бір түрлі ерекше гормонның бөлініп шығуы тездеп, адам көңілді күйде болады екен. Көңілді қуанышты күйде болады екен. Қызмет адам бойындағы жасырын қуатты ашады, өзінің басқаларға қажет екенін және жауапкершілігін сезіндіріп, көңілін жай таптырады дейді. Жағымсыз жаңалықтардан аулақ жүру, мысалы апат, кісі өлімі сияқты жағымсыз хабарлар мен киноларды көп көрмеңіз. Әлемде ол дүниелерден басқа да көркемдік, сұлулық, жеткілікті үміткер күй сізді бақытқа жетелейді дейді. Қымбатты тыңдармандар, кейде осындай жаңағы зорлық зомбылық деп жатамыз ғой, апат, кісі өлтіру, осындай жаңағы орысшалап айтқанда фильм ужас деп жатамыз, қорқынышты фильмдерді адамдар ұнатып жатады. Мен білмеймін, сол фильмдардан, сондай нәрселерден адамдар қалай рахат ләззат алады екен, мен онша түсіне бермеймін, шын айтсам. Бірақ кейбір адамдарға сол ұнап жатады. Сол нәрседен бас тартқанымыз жөн деп ойлаймын. Оның орнына қуанышты фильмдарды, күлкілі деп жатамыз ғой, комедия фильмдарын, жанрында фильмдарды көріп қуанып шаттанып жымиып күліп отырғанға не жетеді, қымбатты тыңдармандар. Мен өз басым, қымбатты тыңдармандар, осы әзілқақ театрларын жақсы көремін теледидардан қарағанда. Қазір соңғы кезде Құдайға шүкір десек те болады, өте көп қалай десем, конкуренция дейді ғой, конкуренция өте көп, бір театрдан асып түсіп жатқан заман. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты да күлкілі қуанышты сәттеріңіз көп болсын деп айтқым келіп отыр. Тұрмыс ең кемінде бір ырғақты орнықты ұстаңыз. Мысалы, идея немесе күнделікті тұрмыс пен уақыт, олар адамға сенім, қанағат, шаттық, қуаныш сыйлайды дейді. Уақытты қадірле, толық адам еш уақытты өзін уақытқа жетелетіп жүргенде күй кешпейді. Тіпті уақыт туралы дұрыс көзқараспен оған да қою адам тәнінің ауруға қарсылық қуатын арттырады дейді. Алғыс айта біл, өкпешіл болма, қырсық болма, онда адамның бар зейіні өмірге болған наразылыққа ғана шоғырланып, басқа әлемнен ләззат алу, бақытынан, қуаныштан жұрдай болады дейді. Массагет.кз сайтына алынған бұл қысқаша мәлімет. Қымбатты тыңдармандар, қазір ғана мен жоғарыда айтып кеттім ғой, шын мәнінде де қуанып өмір сүру өз қолымызда. Қандай бағытта жүреміз, қалай қуанамыз, қалай шаттанып өмір сүреміз, міне өз таңдауыңызда. Түсінем, әрине, қайғы, қиыншылық, мәселе отбасылық болсын, жеке басыңызға келген мәселелер болсын, жұмыс орындағы мәселелер болсын, бізді мұңайтпай, қинамай қоймайды әрине, бірақ ондай сәттің өзінен де оңай шығып кетуге болады. Қуанып, іштей наразы болмай, еш нәрсеге ренжімей, ешкімге өкпелемей, тек қана жаңағыдай қасарыспай, айтыспай ешкіммен, тек қана қуанып, шаттанып өмір сүруге не жетсін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір мен бір әнге үзіліп алайын, содан кейін бүгінгі тақырымызды қорытындылайтын да уақыт жетіп қалған сияқты. Ендеше, қазір осы бір әнге кезек бергім келіп отыр. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Мадина Садвақасованың «Болшы жаныма» әні. Ендіше ары қарай бағдарламамызды қорытындылайтын уақыт таяп қалған сияқты, бірақ оның алдында келіп түскен хаттардан бірер сәт оқып кеткім келіп отыр. Я мына жерде Тосын Жамал атты тыңдарманым жазған екен. Тосын сыйлаған кезде ерекше қуанамын дейді. Я бұл да ерекше қуанышты сыйлайды дейді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бір-бірімізге тосын сый жасап үйренейік және бір-бірімізді қуантып үйренейік. Ал мына жерде тағы да біреу жазған екен, Мақсат есімді тыңдарманымыз. Я Әли есімде дейді, ағам әскерден келген кезде қатты ерекше қуанғаным сәтімді есімнен шығара алмаймын дейді. Я міне, қымбатты тыңдармандар, осы сияқты ерекше қуанған сәттері мен бөлісіп жатқан тыңдармандарымызға алғыс айтқымыз келеді. Я қымбатты тыңдармандар, мына жерде тағы да бір қызық сәтті оқып кеткім келіп отыр. Я ерте қуанған спортшы жүлдесіз қалды дейді, қызық екен. Осы тұра бір мәліметті айтайын. Я кез келген істе нәтиже шықпай ерте қуануға болмайды. Я әсіресе спортта дейді. Я жеңіл атлетикадан Бейжіңде өтіп жатқан әлем чемпионаты кезінде америкалық спортшы молди ат молди атлетикадан молди хадл ерте қуанамын деп жүлдеден қағылды дейді. 10 000 метр қашықтықта жүгіруде америкалық желаяқ мәре сызығын үшінші болып кесетіне аса сенімді болды. Ертерек қуанған молли хадл соңғы сәтте босандық танытып қолында тұрған қола жүлдені уысынан шығарып алды. Мәре сызығы үшінші болып оның отандасы Эмили Инфилд кесті. Ерте қуанған спортшы қарсыласынан 0.09 секундқа қалып қойды дейді. Қызық екен қымбаттырмандар, міне ерте қуанып қойдың да бір өзіндік зияны бар екені қызық екен. Сондықтан қымбаттырмандар, қуаныңыздар, қуанып шаттанып өмір сүріңіздер, өйткені келі жазбаның өзінде де жаратқан иеміз бізді осы нәрсеге шақырады, қуанып шаттанып өмір сүріңіздер деп айтатын жері бар. Сондықтан қымбаттырмандар, сіздермен мен қоштасамын. Қуанышты сәттер өмірлеріңізде көп болғай деймін. Және кез келген сәтті, қиындықты қуанышпен жеңе біліңіздер. Ендеше сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі жұма күні таңғы 9:00 қайта қауышатын боламыз. Таңсәрі бағдарламасында қымбатты тыңдармандар. Біздің бағдарламаларымызды біздің отбасылық Назар FM радио толқынының әрбір бағдарламаларын жіберіп қоймаңыздар. Тыңдай жүріңіздер, біле жүріңіздер, біздің бағдарламалар сіздер үшін, сіздерге арналған. Қымбатты тыңдармандар, сондықтан белсенді болыңыздар. Ендеше қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.